Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune în Moldova la ora 7.
Zi de marți, 7 iulie în calendar, gazdele ediției de astăzi, Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțâr. Starea vremii mai întâi, Arșița va fi fără milă în continuare, frontul de aer fierbinte se va mișca neînduplecat spre orice localitate, fie de deal, fie de vale.
Cea mai fierbinte întindere va fi cea dintre Cimișlea și Vulcănești din sud, unde sunt de așteptat 34-35 de grade, în capitală ca și în localitățile considerate de codru sau de centru, prognoza spune 32-33 de grade, iar spre nord, până la capăt la Ocneța, avem cunoștință de 30-31 Celsius.
Foști deportați, rudele acestora și oficiali au comemorat luni la monumentul victimelor deportărilor regimului comunist cel de-al doilea val de deportări în 1949, cu 1966 de ani în urmă, în zilele de 7-5 iulie 1949, autoritățile comuniste ale RSS moldovenești au deportat spre regiuni îndepărtate ale URSS peste 11.000 de familii. O convorbire la această temă cu scriitorul și comentatorul politic Nicolae Negru peste câteva minute.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan, autorul ei, se referă la un personaj cunoscut al tranziției, strigătorul din Microbuzea, și spre final un jurnal de corespondent de la Sofia de Petio Petkov despre cum se raportează conducerea Bulgariei la criza Elena.
Acum în seara Dubenea ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președinții Nicolae Timofti și Klaus Iohannis se vor întâlni astăzi la Suceava. Reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistriană revine în Republica Moldova și ușa pentru negocierile cu guvernul Greciei pentru menținerea țării în zona euro rămâne deschisă, anunță liderii Franței și Germaniei. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, și președintele României, Klaus Iohannis, se vor întâlni astăzi la Suceava. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, cei doi vor discuta chestiuni legate de cooperarea politică, economică și culturală dintre țările lor și teme legate de securitatea regională. La Suceava, cei doi președinți vor participa la un eveniment academic, în cadrul căruia președintele Nicolae Timofti va primi titlul de doctor honoris causa al Universității Ștefan cel Mare. Ambasadorul Radoico Bogoevici, reprezentant special al președinției OSCE pentru reglementare transnistreană, revine în Republica Moldova. Astăzi Bogoevici se întâlnește la Tiraspol cu negociatorul șef al părții transnistrene Nina Ștanske și cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, iar mâine, 8 iulie, ambasadorul se va întâlni la Chișinău cu premierul interimar Natalia German. Aceste întâlniri vin după vizita făcută de Bogoevici în 30 iunie la Chișinău, unde s-a întâlnit cu negociatorul șef al Republicii Moldova, vicepremierul Victor Osipov, iar vizitele fac parte din seria de consultări ale OSCE cu partenerii în formatul de negocieri 5+2 pentru reluarea procesului de pace transnistrean. Ușa pentru negocierile cu guvernul Greciei pentru a găsi o cale de menținere a țării în zona euro rămâne deschisă, au declarat luni după discuțiile de la Paris liderii Franței și Germaniei, François Hollande și Angela Merkel. Președintele francez a cerut de asemenea guvernului de la Atena să nu întârzie cu elaborarea unor propuneri serioase. Liderii celor două țări au solicitat mai devreme convocarea unui summit de urgență al țărilor din zona euro, marți 7 iulie la Bruxelles, pentru a discuta situația Greciei. Potrivit președintelui François Hollande, acum este important să fie demonstrată solidaritatea cu Grecia. Înaintea întâlnirii de la Paris, purtătorul de cuvânt al cancelarului german, Stefan Zeibert, declarase că nu există deocamdată un temei pentru negocierea unui nou acord de ajutor financiar pentru Grecia, după ce Grecia au spus nu noilor măsuri de austeritate la referendumul de duminică și că Grecia este cea care trebuie să decidă dacă rămâne sau nu în zona euro, adăugând că Berlinul e dispus să afle care sunt propunerile Atenei. Și tot luni, directoarea executivă a Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a afirmat că FMI ei monitorizează situația după referendumul de duminică și e pregătit să ajute Grecia dacă îi se va cere asta. Și la Viena au fost reluate negocierile internaționale legate de programul nuclear iranian la o zi după ce a expirat termenul limită autoimpus pentru ajungerea la un acord. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Radu, o sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Pe site-ul nostru puteți accesa și o arhivă a emisiunilor noastre televizate. Cea din această seară, pe care o difuzăm la Moldova 1, este despre împrumuturi la moldoveni.
Când vine vorba de motivele pe care îi determină să ceară împrumuturi sau credite, cetățenii moldoveni dau vina imediat pe sărăcie. Nevoile, grijile curente și situațiile neprevăzute îi determină pe oameni să caute mai mulți bani decât pot să facă. Unii iau bani de la bancă, alții respectă cumva un fel de tradiție mai veche de a împrumuta bani de la rude, vecini, colegi de breaslă.
M-am dus la spital, m-am operat. Și am avut nevoie acum de bani și am împrumutat și eu.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu scriitorul și comentatorul politic Nicolae Negru. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negru! Așadar, o nouă aniversare a celui de-al doilea val de deportări din 1949, 66 de ani în urmă, în zilele de 5-7 iulie 49, autoritățile comuniste ale RSS moldovenești au deportat spre regiuni în departe ale URSS peste 11.000 de familii, 35.000 de oameni mutați cu numai ce au avut pe ei în locuri spre care trebuie nu merge zile nenumărate. Urmăresc, domnule Negru, de mai mulți ani, modul în care și mai ales câți comemorează această traumă uriașă pentru un popor și vreau și de fiecare dată mă întreb de ce această senzație că parcă ar fi vorba, judecând deseori după asistență și rezonanță, cum spuneam, de un eveniment minor, doar pentru o anumită audiență.
Da, într-adevăr, așa este. Nu știu dacă îl putem numi minor, dar este un eveniment care nu îl observă toată presa și la care nu participă toată societatea. Probabil își spune cuvântul aici și divizarea politică, divizarea geopolitică, mai bine zis, pe care o observăm în societatea noastră. Politicienii iarăși fiind împărțiți, unii participă, alții nu participă și chiar uneori animozitățile personale, iarăși spun cuvântul sau rivalitatea politică, se întâmplă că dacă participă un politician, nu participă alt politician, dar situația este determinată și de faptul că încă societatea noastră nu și-a revăzut, să spunem așa, nu și-a conștientizat trecutul și nu a făcut un bilanț în legătură cu perioada sovietică, să vadă ce a fost această perioadă, ce s-a întâmplat atunci, ce am avut noi de trecut, dacă face să ne mai întoarcem sau nu. Unii, într-un fel, pornesc de la ceea ce li se întâmplă acum și proiectează peste trecutul nostru și dacă de pildă azi e rău, înseamnă că mâine sau ieri, mai bine zis, a fost bine și dacă azi are anumite probleme, înseamnă că ieri nu le-a avut aceste probleme. Da. Iată, în această comparație se pierde undeva și sensul evenimentelor care s-au petrecut sau traumelor prin care am trecut noi.
Să vă întreb direct, de vreme ce ne-am referit la politicieni care nu vin din diverse considerente la asemenea evenimente, există din punctul dumneavoastră de vedere politicieni acum care haideți să spunem, ar organiza și repeta deportările unor segmente de popor dacă le-ar permite împrejurările? Și mă refer aici nu la acțiuni concrete, bineînțeles, ci la mentalitate, la disponibilitatea pe care o are.
Eu cred că da, există, fiindcă atât timp cât nu sunt condamnate crimele regimului totalitarist, regimului comunist, atâta timp cât există lideri care, să zicem, propagă ideile sau care elogiază trecutul, desigur că venind la putere s-ar putea să procedeze exact așa cum au procedat. Spuneam mai înainte că nu au fost conștientizate cauzele, de ce s-a întâmplat așa. Ne întâlnim de obicei, vorbim de una despre alta, cum au fost oameni încărcați ca niște vite în vagoane, cum au fost duși, cum au fost, să zicem, tratați inuman, dar nu mergem la rădăcina răului. De ce s-a întâmplat asta? De ce într-o societate pretins cea mai umană sau cea mai democratică, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Probabil există niște sensuri mai adânci pe care încă nu le-am reperat și de ce s-ar putea întâmpla că venind la putere unii lideri să repete ceea ce a fost, fiindcă există această fascinație, nu mă tem să spun cuvântul ăsta, fascinație față de ceea ce a fost regimul stalinist, de exemplu, ceea ce a fost regimul totalitar și oamenii aceștia, într-un fel, mai activează și astăzi și prezintă un anumit pericol.
Oricine are un pic de discernământ înțelege ce înseamnă să ridici 10.000 de oameni și să-i trimiți în vagoane, cum se precizează de fiecare dată acest fapt, în vagoane de vite, în străinătatea rusească de această dată. Ce ar trebui să se facă aici ca cele întâmplate să nu rămână doar un fel de fapt divers istoric, ci să fie ceva ce modelează caracterul unui popor, modul lui de a gândi?
Păi tocmai asta spuneam, că trebuie să conștientizăm și trebuie să analizăm foarte minuțios și foarte serios ce s-a întâmplat. Să urmărim destinul fiecărui om, fiindcă noi deseori vorbim la general, nu suntem atenți la detalii. De exemplu, iată, am citit cartea Eufrosiniei Kersnovskaya, o moșieriță de lângă Soroca, din satul Țepilova, și ea spune, de exemplu, că în ziua, la 13 iunie, când a fost deportată și ea, observă cine erau acei deportați, ce se întâmpla în vagonul respectiv. Un detaliu, de exemplu, că o învățătoare și cu fiica ei au luat cu ele un vazon cu flori, de exemplu, sau că o familie a venit cu lampa aprinsă. Asta vorbește despre șocul, despre trauma, despre faptul că era lumea speriată, despre ce s-a întâmplat. Și atunci când vorbim cu detalii, atunci când urmărim destinul fiecărui om, mi se pare că lumea înțelege mai bine ce s-a întâmplat decât atunci când ne adunăm și vorbim la general, spunem cuvinte generale care se repetă din an în an și lucrul ăsta devine o obișnuință.
Dar cum se vorbește în școală despre această dramă a moldovenilor? Cum se regăsește ea în sistemul educațional? Aveți știință?
Bine, în măsura în care eu am citit niște manuale, așa, sunt niște rânduri scrise în aceste cărți și desigur că durerea concretă, drama prin care a trecut fiecare familie, rămâne în afara acestor manuale. Iarăși e nevoie, să zicem, de anumite lucrări și documentare și poate chiar și artistice. E nevoie ca fiecare om să fie interesat să afle ce s-a întâmplat atunci, fiindcă într-un fel ne privește pe fiecare dintre noi. Eu nu cred că există vreo familie aici la noi în Republica Moldova, în Basarabia în general, care să nu fi avut vreo persoană sau chiar mai mulți, să nu fi avut rude sau chiar ei înșiși să nu fi fost deportați și să nu fi trecut prin acest calvar. Dar luându-ne cu problemele curente, noi uităm problemele trecute sau dramele prin care am trecut și lucrul ăsta, desigur, că ne modelează și comportamentul din ziua de azi. Ne se pare că dacă am uitat, a trecut, înseamnă că nu este atât de important și, în general, ne privește mai puțin. Hai noi să ne ocupăm cu ceea ce este azi, ce a fost, s-a dus și nu mai revine. Acum, e o filozofie așa foarte păguboasă din punctul meu de vedere.
Acum, domnule Negru, cu încuviințarea statului, o largă reabilitare a lui Stalin în Rusia, se proiectează cumva acest lucru asupra modului de a gândi, apropo, și a simți în Republica Moldova din punctul dumneavoastră de vedere?
Da, desigur, noi ne aflăm sub umbrela informațională a Rusiei. Starea de spirit de acolo se transmite în mod automat unei părți de populație din Republica Moldova. Nu e rare ori să auzim opinii că dacă au fost deportați înseamnă că au meritat să fie deportați. Și cum vorbeam și mai înainte, unii lideri preiau aceste mesaje și le transmit, le folosesc în activitatea lor politică de zi cu zi și lucrul ăsta, desigur, că nu poate să nu aibă anumite consecințe pentru, în general, pentru starea de spirit de aici, din Republica Moldova. Mai este un aspect la care vreau să mă refer, că fiind noi o republică sau, să zicem, o societate rurală, ne concentrăm mai mult pe faptul, să zicem, că au fost deportați oamenii mai înstăriți, să zicem, chiaburii sau cei care erau stăteau din punct de vedere economic mai bine decât alții. Dar uităm, au fost deportați intelectuali, oameni politici, de exemplu, notarii ni s-ar părea că nu ar merita atenția noastră. Iată anumite aspecte la care mă refer acum și există și alte aspecte, poate că nu ar fi scăpate din vedere dacă ar exista o altă atitudine sau o altă stare de spirit în societatea noastră.
Domnule Negru, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață, doamnelor și domnilor, scriitorul și comentatorul politic Nicolae Negru.
Este ora 7:18. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Sofia de Petio Petkov. Mai multe după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Radu Benea.
La Chișinău au fost comemorate luni victimele celui de-al doilea val de deportări din 1949, cu 66 de ani în urmă, în zilele de 5-7 iulie. Autoritățile de atunci ale RSS moldovenești au deportat peste 11.000 de familii, peste 35.000 de persoane fiind forțate să-și părăsească locuințele. Președintele Republicii Moldova Nicolae Timofte și președintele României Klaus Iohannis se vor întâlni astăzi la Suceava. Cei doi vor discuta chestiuni legate de cooperarea politică, economică și culturală dintre țările lor și teme legate de securitatea regională. Ambasadorul Radoico Bogoievici, reprezentant special al președinției OSCE pentru reglementarea transnistreană, revine în Republica Moldova. Astăzi Bogoievici se întâlnește la Tiraspol cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, iar mâine la Chișinău cu premierul interimar Natalia German. Ușa pentru negocierile cu guvernul Greciei pentru a găsi o cale de menținere a țării în zona euro rămâne deschisă, au declarat după discuțiile de luni de la Paris liderii Franței și Germaniei, François Hollande și Angela Merkel. Liderii celor două țări au solicitat mai devreme convocarea unui summit de urgență al țărilor din zona euro pentru astăzi la Bruxelles pentru a discuta situația Greciei. La Viena au fost reluate negocierile internaționale legate de programul nuclear iranian, la o zi după ce a expirat termenul limită autoimpus pentru ajungerea la un acord. Și poliția din capitala Armeniei, Erevan, i-a îndepărtat pe protestatarii care ocupau principalul bulevard al orașului, demonstrând împotriva scumpirii electricității. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu revista presei. Se caută o slugă a tuturor stăpânilor. Este expresia aproape plastică la care apelează Panorama ca să descrie procesul de căutare a unui candidat la funcția de premier. Moldova deja de o lună nu are un executiv funcțional, miliardul nu a fost găsit, iar cei care l-au furat nu au fost identificați. Creditorii întorc țării spatele, monopolistul pe piața energetică amenință cu deconectarea de la electricitate. Ministerul Finanțelor scrie scrisori altor ministere cu cererea să nu se mai facă cheltuieli neprioritare. Partenerii europeni nu mai pot accepta o coaliție minoritară nesigură, scrie autorul articolului din Panorama. Editorialistul Victor Ciobanu explică în articolul său din Ziarul Național de ce e nevoie de o soluție cât mai grabnică în această chestiune. Avem nevoie de un guvern acum și nu la toamnă. Potrivit autorului, formula guvernării minoritare și-a demonstrat ineficiența și marja de manevre deja nu mai există. Fără suportul partenerilor, situația care și așa este deja una dificilă s-ar putea agrava dramatic. Iar portalul deschide știrea, operează cu o informație obținută pe surse. După cum pare, PLDM a identificat candidatura la funcția de prim-ministru, acesta fiind nimeni altul decât Vlad Filat, scrie portalul. Doar că, pe lângă înțelegerea cu potențialii parteneri de coaliție, liderul liberal-democrat ar avea nevoie și de consimțământul nescris al partenerilor de dezvoltare, mai pretinde publicația. Potrivit portalului, cu acest scop, Vlad Filat va merge mâine în Croația, unde urmează să aibă o întrevedere cu subsecretarul de stat de la Washington, Victoria Nuland. Și Agora îl citează pe ministrul adjunct al economiei, Octavian Calmy, cu o reacție la decizia Rusiei de a include Transnistria în registrul său al partenerilor comerciali în calitate de structură independentă. Acest lucru contravine normelor OMC, este de părere Octavian Calmy, că este o încălcare a acestor norme, deoarece membrii acestei organizații trebuie să fie recunoscuți la nivel internațional. În cazul regiunii transnistrene, care este parte a Republicii Moldova, asemenea contracte urmează să fie semnate la nivel statal, mai spune Octavian Calmy. Mai multe vă lăsăm, domnilor și domnilor, să aflați din rubrica noastră Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multe și felurite sunt chipurile tranziției moldovenești. Un chip inconfundabil și oarecum neglijat de mass media. Mi se pare cel al coechipierului șoferilor de microbuze, al bărbatului care strigă tare în anumite locuri ale traseului pentru a-i determina pe pasageri să intre mai repede în maxi-taxi. Un asemenea loc e pe strada Ismail, lângă magazinul Unic. De cum microbuzul se oprește în stație și își deschide larg ușa, apare ca din pământ un bărbat care, sfidând arșița sau frigul, începe a striga ca din gură de șarpe. El ademenește potențialii călători, anunțând cu o voce tunătoare că există un mijloc de transport care merge în cutare direcție și care abia îi așteaptă. Microbuzul stă vreo 3-5 minute în locul acela strategic, timp în care bărbatul strigător cheamă cu intermitențe poporul să intre în magicul mijloc de transport. E o muncă destul de dificilă, dacă stau să mă gândesc. Să strici toată ziulica e cam obositor și apoi trebuie să ai și o anume putere de seducție. În această privință, aș zice că bărbații strigători au un succes uriaș pe care înfățișarea lor de cele mai multe ori nu-l anticipează. Ei sunt ba nebărbieriți, ba fumează, ba vorbesc prostește cu șoferii, ba își târșiesc dezgustător șlapii, dar asta nu-i sperie pe pasageri. De unăzi eram și eu într-un microbuz 120 care s-a oprit în locul strategic de pe strada Ismail. Era cald, iar eu voiam să ajung mai repede la telecentru. Trebuia însă să așteptăm până bărbatul strigător va aduna suficientă lume. El striga mai abitir decât o portavoce. Gara de sud, la Iujnaia! Și lumea a dat buzna în microbuz. Maxi-taxiul s-a umplut până la refuz. Asta era menirea bărbatului strigător, să umple microbuzul în așa fel încât să nu mai putem respira deloc. Asta m-a enervat un pic. Bine mi-am spus, omul își câștigă pâine, asta înțeleg. Dar de ce microbuzul trebuie burdușit cu oameni? De ce trebuie să călătorim ca niște cartofi într-un sac? Și m-a mai întrebat dacă bărbatul acela strigător plătește impozite, căci bani parcă primește pentru munca sa.
Jurnal de corespondent acum sosit de la Sofia și semnat Petio Petkov.
În pofidă șomajului de 25%, în Grecie bulgarii găsesc mai ușor de lucru decât în patrie, arată un documentar realizat de canalul de televiziune Nova. 75% din imigranții bulgari au studii medii și superioare, dar acceptă să lucreze munci necalificate cu salarii lunare de 4-500 de euro, întrucât, cu excepția capitalei și a câtorva orașe mari, în Bulgaria salariile sunt de două ori mai mici. Locuri de muncă nu se prea găsesc, iar condițiile sunt mult mai proaste. Ei declară, nu există comparație, în Grecia viața este de 1000 de ori mai bună și mai liniștită decât în Bulgaria. Tema a fost comentată de primul ministru Boyko Borisov, care a cerut liderilor Uniunii să nu mai piardă timpul și să nu mai accepte compromisuri cu Grecia, ci să acorde atenție celor mai sărace regiuni europene, din care majoritatea sunt în Bulgaria. Pentru noi nu mai e timp. Pe ordine de zi a Uniunii, zi și noapte, numai Grecia, a adăugat Borisov. În afară de constatări că au nevoie de bani și cândva vor face reforme, altceva nu am auzit. Suntem vecini, toată stima, dar și noi avem probleme și dorim ca Europa să ne audă, a spus Borisov. În loc de Grecia, Consiliul Europei ar face mai bine să ia în considerare situația în Bulgaria de Nord, care este mult mai săracă decât Grecia. Avem nevoie de ajutorul Uniunii în modul în care au fost ajutate Italia, Grecia și Spania. Un eventual compromis va dezavantaja noile state membre ale zonei euro, ce vor fi nevoite să acorde ajutor unei țări mai bogate, a mai spus Borisov. Grecii să-și facă reformele și să respecte criteriile Maastricht, așa cum noi am făcut în ultimul an economii și am revenit la un deficit sub 3% din PIB. Am asigurat o rezervă fiscală de aproape 6 miliarde euro, astfel încât moneda națională leva să fie stabilă. Și noi dorim salarii și pensii mai mari, cine nu dorește, dar respectăm disciplina financiară, a comentat primul ministru. El a adăugat că Bulgaria a luat măsuri ca sucursalele băncilor elene, care controlează un sfert din sistemul bancar național, să nu creeze probleme în cazul adâncirii crizei la vecini. Primul ministru a avertizat că un număr tot mai mare de imigranți ilegali din zona de conflict, în Orientul Mijlociu, pătrund în țară. Ca și țările mediteranene, Bulgaria are nevoie de ajutorul Uniunii pentru a face față situației. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii.
Diseară vă așteptăm la 19 și 21 cu emisiunea Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici, Radio Europa Libera.